Вітання всім слухачам громадського радіо. Ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Сьогодні для вас працює ведучий Євген Павлюковський. І за деякий час до нас приєднається моя колега Василина Думан. Як завжди нагадаю, що працюємо ми у прямому ефірі. І слухати нас можна, крім тих варіантів, які вибираєте ви на своїх приймачах, також онлайн на сайті громадськорадіо.орг. За декілька годин, нагадаю, на нашому сайті можна буде у текстовому вигляді ознайомитися з усією інформацією, яка прозвучить сьогодні в ефірі. Тож слухайте. Думайте. І, як завжди, цю годину почнемо з цікавих новин, які варто озвучити. Зокрема, у Росії хочуть взяти під контроль інтернет-трафік. Про це пишуть відомості з посиланням на пояснювальну записку до документа. Про проєкт поправок до законів про зв'язок та захист інформації. Законопроєкт реалізує доручення президента Російської Федерації Владимира Путіна за підсумками засідання Ради безпеки. У Нігерії через напад на табір переселенців загинуло 50 осіб. Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу. Дві жінки підірвали себе, а третю жінку з вибухівкою заарештували. За повідомленнями, вона відмовилася привести в дію вибуховий пристрій, оскільки в цьому таборі були її батьки. Колишнього президента України Віктора Януковича назвали головним корупціонером планети. Колишній український президент посів перше місце в рейтингу найбільших корупціонерів планети Transparency International. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову хвилю», і ми сьогодні спілкуємося у прямому ефірі. Працює для вас ведучий Євген Павлюковський. Буквально за хвилину будемо слухати запис розмови журналістів громадського радіо Ірини Соломко та Олени Трибушної з виконавчим директором організації «Пацієнти України». Мова йтиметься про нові можливості в лікуванні гепатиту, які вже нещодавно стали доступні в Україні. Тож слухаємо і після цієї розмови повернемося до нашої розмови. Залишайтеся на хвилях громадського радіо.
3 роки тому у нас не було взагалі безкоштовного лікування в Україні. Кожна людина, яка мала це захворювання, мусила продавати мінімум машину, максимум квартиру, брати кредит на ліки і купувати найдорожчі майже ліки з усіх хвороб. Вони коштували близько 15 тисяч доларів за цілий курс. Називались вони пегельовані інтерферони, які давали насправді десь 50% шансів на життя. 50% пацієнтів не виліковувалися і, ну, по суті, це були викинуті гроші і дуже важкий стан здоров'я. Бо ці ліки дуже мали побічні ефекти. Угу. Так, це як хіміотерапія, по суті. От, і коли в світі з'явився цей новий препарат Софосбувір, ми зрозуміли, що потрібно боротися за те, щоб він був в Україні. А він насправді має вилікованість близько 100%, там 90 чимось. Він не має побічних ефектів майже, от, і набагато швидше йде вилікування, тобто там за 3-6 місяців можна вилікувати. Пегельовані інтерферони лікують набагато довше. От, і, але цей препарат зараз коштує в Європі близько 80 тисяч доларів за курс. У нас же не так все відбувається, грошей на ліки критично не вистачає. Ну, от, наприклад, у нас хворі на гепатит будуть забезпечені десь на 9-10%. А що ми зробили? Ми примусили компанію, яка продає цей препарат в світі, дати Україні спеціальну ціну, і вони пообіцяли це Міністерству охорони здоров'я. А першочергово вони нам казали, ми бігали за ними по різним конференціям, по всьому світові, і шантажували. Да, ми публічно казали, що вони гноблять українців, що їм все одно, що в нас війна, що в нас економічна криза. Публічно їм це казали в очі. Ну, а фармацевтичні компанії, вони ж взагалі такі, їм бізнес, це важливо, але і імідж також. І що ще важливо, що наше міністерство нарешті от навесні цього року прокинулося, і була зустріч заступника міністра Ігоря Перегінця і цієї компанії, де він виявив політичну волю в тому, що вони хочуть виділяти гроші, вони хочуть лікувати хворих людей. Коли компанія бачить, ну, політичну волю.
Вони хочуть, це держава.
Держава, МОЗ, так. Ну, ми над цим дуже довго працювали. Над тим, щоб вони приїхали в Україну, над тим, щоб Міністерство охорони здоров'я сіло з ними за один стіл. Так, це 2 роки роботи було. Ну, і тоді вже відбулися перемовини, де компанія пообіцяла дати спеціальну ціну для України. Ми сподіваємося, що вона буде приблизно такою ж, як закуповує в нас є неурядова організація, якій вони також дали цю ціну, це $900 за один курс.
Це от ви якраз маєте на увазі... 80 тисяч доларів.
Так,
ринкова
так,
ціна для
так,
нас, це буде всього $900.
Ми
і все одно ми зможемо тільки 10% забезпечити лікуванням.
Так, ну, приблизно так, може трошки більше. Ну, треба забезпечувати всіх, треба виділяти кошти. У нас 3,5 мільйонів українців інфіковано цим захворюванням. Ну, це десь, да, 10% людей. Деякі люди про це навіть не знають. А коли дізнаються, в них вже ну, печінки майже немає. Тому, звісно, що на це треба виділяти гроші. Ми, як пацієнтська організація, робимо все можливе, щоб компанії давали спеціальну ціну. У нас зареєстрований також генерик цього препарату, так, що теж непогано. І ми сподіваємося, що буде здорова конкуренція і дійсно будуть ліки доступні для українців.
Я напоминаю нашим слушателям програми «Київ Донбас», що ми з Ольгою Стефанішиною, исполнительним директором Организации «Пациенты Украины», говорим о гепатите и о средствах его лечения и новых возможностях, которые получили украинцы. Оля, но вот все-таки, прежде чем задать вам глобальный вопрос, насколько увеличивается эпидемия, ну, можно ли назвать это эпидемией, да, вирусного гепатита, хотелось бы все-таки уточнить такой момент. Все-таки это очень важно, то сказали, что $900 будет стоить один курс, это для государства, за закупленные государства. То есть если люди, вот они не попали в эту систему, да, и захотят сами купить, то они не смогут за $900 купить эти препараты.
Я думаю, что ні, але треба вести також перемовини з фармацевтичною компанією. Вона щойно зареєструвала цей препарат в Україні, щоб для аптек також була спеціальна ціна. Ну, крім того, зареєстрована генерична форма цього препарату. Я думаю, що вона буде доступна також в аптеках в Україні.
Тобто вона не так много уступает по своей эффективности оригинальному препарату?
Ми знаємо, що в Єгипті лікуються цим препаратом, і ну, ми не бачили ще досі на цей препарат насправді, але ну, те, що говорять в світі, то, в принципі, це препарати, які не так важко виробити. От. Якщо напегельовані інтерферони, генерики, ну, так би мовити, біосимілярні препарати було важко виробляти, то, в принципі, цей препарат, він, в нього дуже нескладна формула для того, щоб робити аналоги.
Тобто, в принципі, таке стало відкриттям, да, по суті, для фармбізнесу і для больних?
Ну, по суті, ця компанія просто заробляла дуже великі гроші на тому, що вона запатентувала цю формулу по всьому світові. От. Але є в них така ініціатива, що деяким країнам вони дають спеціальну ціну. Україна нарешті потрапила в цей перелік. З цими вітаємо, насправді, українців і вдячні зі
фармацевтичної. І вам, мабуть, можна сказати спасибо, тому що лобірували, щоб це произошло, як пацієнтська організація.
Так, але був супротив. В Міністерстві охорони здоров'я головний інфекціоніст у нас є в країні Ольга Голубовська, яка, насправді, підкилимні ігри були дуже серйозні.
Тобто вона просто була заінтересована в тому, щоб
вона
не попала?
Вона, мабуть, була зацікавлена в тому, бо скликала наради позачергові для того, щоб там щось змінити в номенклатурах і так далі. Ми знаємо це, і це печально, коли головний інфекціоніст зацікавлений просто в якомусь, мабуть, прибутку.
Да, так в том-то дело. То есть мы говорим о том, что она заинтересована в старых методах лечения так. И, наверное, тех связях, которые наработаны.
Так, ну, у нас есть такая практика, когда фармацевтичные компании подкупляют, власне, главных инфекционистов, главных лекарей в лекарнях, и тоді в нас и потреба в ліках не та, яка треба, и гроші витрачаються неефективно.
Это лобісти старого лечения, інтерферонів, наприклад, можуть бути?
Так, у нас є така людина, яка на цих інтерферонах вже досить довго заробляє кошти. Це Петро Багрій. Він бере участь у тендерах Міністерства охорони здоров'я дуже довгий час. От, і він мав надприбуток, звісно, що з цих тендерів, тому супротив була змова, очевидна. От, але завдяки тому, що є в міністерстві люди, які цього хотіли, це відбулося.
І раз, прежде всього, за міністра перемінювався, благодаря йому вам
так,
многому,
ми
так
до нього пішли, ми сказали, що це реально врятує дуже багато людей, Україна не може собі дозволити витрачати величезні кошти на пегельовані інтерферони, коли виліковність в них лише 50%, ну, ефективність коштів, вона просто, ну, очевидна в цьому випадку державних. І він пішов на зустріч, дуже, дуже важко було насправді внести цей препарат в список для закупівлі, але ми раді, що сьогодні ПРООН, міжнародна організація, залучена Міністерством охорони здоров'я, буде проводити ці тендери. Сподіваємося, що це буде прозоро і збережеться оця домовленість.
А якщо б було більше денег заложено в бюджеті, то ми б змогли б більше закупити, правильно, препарату?
Так, потреба в програмі, ми рахуємо це десь 10% десь від потреби, але потреба в програмі набагато більше. Тобто там десь 700 мільйонів гривень повинна держава була закласти на цей рік. Це не враховує,
на ту програму.
Так, і це не враховує девальвації гривні. Тобто насправді там ще більше. Але заклали десь близько 100 мільйонів. Тому ситуація зараз критична, але до 1 березня бюджетний комітет подав, власне, такий лист рекомендацію до уряду України збільшити фінансування на оці важкі хвороби і на гепатити, на ВІЛ-інфекцію, на онкологію і інші, бо в нас критично недофінансовані ці програми, на жаль.
Оля, ще такий вопрос. Ви коли говорили о зговорі в стінах Міністерства охорони здоров'я, безусловно, нас, як журналістів, це така красна тряпка для бика, да, хочеться зразу схватити шашку і всіх рубати. У вас такого желання не було? Ви яким-то образом могли би це зафіксувати, щоб наконец-то ці люди понесли свою...
Професійна бюрократія і корупція, вони не змішані між собою,
да?
Так, і вони просто, знаєте, пишуть протоколи, кажуть, ми вам там, підпишіть, будь ласка, протокол зустрічі, де ви брали участь. Я дивлюся, в цьому протоколі для того, щоб внести цей препарат в список, вони поставили так 30 грудня 2015 року. Ну, і ми розуміємо, що 30-го, якщо ми вносимо цей препарат лише там на засідання Кабміну 30 грудня, то його вже ніхто цього року не закупить. А наступного вони щось ще придумають, розумієте? Тобто там дуже такі прекрасні схеми, розумні люди працюють, які роками це роблять. Але в мене є мотивація. Знаєте, у мене в офісі, от у нас, власне, працює дівчинка, їй 25 років, Іра, і вона 20 років живе з цим вірусом, оскільки її інфікували в Охмадиті ще 20 років тому, коли в неї була онкологія. Її вилікували від онкології, але занесли через переливання крові гепатит С і Б. Так от вона 20 років в цій країні живе, її лікували, чим попала. І в результаті вона, це єдиний препарат в світі, який їй може допомогти. Вигельовані інтерферони їй вже не допоможуть 100%. Вона хоче народжувати дітей. Вона хоче працювати. Вона красива дівчина. Їй хочеться жити. Я кожного дня на неї дивлюся, і, знаєте, тоді у мене є мотивація ходити в МОЗ і робити там все, що ми робимо.
Запис розмови журналістів Громадського радіо Ірини Соломко та Олени Трибушної з виконавчим директором організації «Пацієнти України» щойно пролунала у нашому ефірі. Нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Ранкова хвиля». Працює для вас сьогодні ведучий Євген Павлюковський. Просто зараз у нашому ефірі слухаємо композицію гурту «Скай. Дай мені любов». І після цієї пісні повернемося до розмов. Залишайтесь на хвилях Громадського радіо.
Яскраве сонце на морі, ти і я, всім необхідні відверті почуття. Щоранку й ввечері в спортзалі і в кіно, повір, кохана, мені не все одно. Дай мені любов, дай мені любов, дай мені любов, дай мені. Я не жартую, кажу тобі, як є, заради тебе я ладен на все. Забуду про Фейсбук, про пиво і футбол. Життя прекрасне, коли ми разом знов. Дай мені любов, дай мені любов, дай мені любов, дай мені любов. Yeah.
«Шукай, дай мені любов», щойно пролунала в нашому ефірі. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Євген Павлюковський працює сьогодні для вас. І далі будемо торкатися вже досить серйозних буденних тем. Зокрема, просто зараз будемо намагатися з'ясовувати, чи подорожчає в Україні бензин. Буквально вчора з'явилася інформація, що з наступного тижня в Україні пальне може подорожчати на 1 гривню. Про це повідомляє «Еспресо ТІВІ» з посиланням на ресурс «Фінанси». На думку експертів, це може відбутися через падіння оптових цін і девальвацію гривні, і така ситуація може позначитися на роздрібних цінах. У консалтинговій групі А95 вважають, що у нафтотрейдерів ще є певний запас міцності, поки автозаправочні станції працюють на січневих запасах пального. Але оптові ціни вже виросли за останній тиждень на 3-5%, що у перерахунку становить приблизно 40-50 копійок за літр пального. Тому найближчим часом слід очікувати подорожчання пального, зазначають у консалтинговій групі А95. У об'єднанні операторів ринку нафтопродуктів України головною причиною подорожчання бензину називають девальвацію гривні, яка за місяць впала на 2 гривні 10 копійок за долар, що, власне, на їх думку, і призводить до подорожчання бензину. Буквально за хвилину в нас на зв'язку буде президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук. І от режисер мені показує, що Леонід вже є у нас на зв'язку. Пане Леоніде, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Пане Леоніде, скажіть, будь ласка, чи поділяєте ви таку думку, що справді з наступного тижня в Україні може подорожчати бензин та дизельне паливо?
Ну, я таку думку поділяю, тому що підстав для зниження ціни не видно, а для збільшення насправді скільки завгодно. Знаєте, два чинники впливають. Це ціна на бензин на зовнішньому ринку і курс гривні, тому що у нас дуже велика валютна складова в паливі. І якщо ми бачимо, що бензин, ціна на бензин знижується, то навпаки гривня в ціні падає.
Тобто девальвація нашої гривні, вона навіть перекриває таку світову тенденцію, коли так, пальне в світі трошки дешевше. Ми цього не відчуваємо через це.
Так, на жаль, якщо ми візьмемо за останній місяць, то наскільки могло би подешевшити паливо із-за пониження ціни на зовнішньому ринку, то вдвічі перекрило цю цифру інфляцію.
Власне,
тому, як ми знаємо, за один місяць ми на дві гривні втратили свої вартості.
Анонсували, що вже через тиждень, тобто ще в лютому місяці, буде подорожчання приблизно на 1 гривню. А на вашу думку, що буде далі? Наприклад, на березень, чи є якась тенденція, чи цей тренд збережеться?
Ви знаєте, насправді жодних таких якихось прогнозів коротких чи довгострокових я робити не можу, тому що я не розумію, що буде відбуватися з українською економікою з українською гривнею. А це якраз той фактор, який впливає найбільше, так? Тому відносно цим розриби, це питання не до операторів ринку, це питання навіть не до уряду, це питання до Національного банку.
Чому так, поясніть, будь ласка?
А тому, що у нас на 85% ми залежимо від імпорту, а імпорт це купляємо за долари, продаємо за гривню і знову пробуємо купити долари, щоб купити знову ресурс. І тому сьогодні, якщо гривня втрачає гривню на долари, то ми маємо підвищувати ціни на 65 копійок на літр.
Тобто Національний банк не дозволяє в достатній кількості операторам ринку купувати валюту, я так розумію, так? І через це складається така ситуація.
Національний банк не може втримати курс, це по-перше. А по-друге, існує та проблема, що насправді багато операторів вже не мають змоги виконати свої зобов'язання по термоконтрактах. Тобто Національний банк не просто відмовляє в купівлі валюти.
Так, це є моє на увазі.
Посилаються там на різні обставини. А вчора Міністерство економіки мені дало відповідь, що вони вивчають питання, чому з 1 січня 2014 року паливо вийшло з критичного імпорту.
Тобто невідомо, чи будуть застосовувати якісь регуляторні заходи з цього приводу, так?
Ну, треба просто поновити критичний імпорт, і тоді Національного банку не буде підстави. Сьогодні є підстава давати відмову у валюті. Угу. Тому він це робить.
Пане Леоніде,
і... А це може призвести до того, що вже десь починаючи з 20-х чисел лютого вже ж будуть аграрії просинатися і вже будуть закуповувати паливо. Де вони його будуть брати, я поки що не знаю.
Угу. Тобто в нас навіть може бути зірвана певна оця от аграрна складова, так?
Саме із-за того, що сьогодні Національний банк відмовляє в валюті, в купівлі валюти, саме за того можуть бути зірвані термоконтракти. І тоді буде не просто там висока чинівська ціна, просто може палива не бути, навіть угу. Того може дійти.
Пане Леоніде, і останнє питання до вас. На вашу думку, така ситуація може призвести до зростання цін саме на внутрішньому ринку ще більше? І чи може це призвести до появи, я не знаю, можливо, якогось конфіскату або менш якісного пального, який будуть розбавляти? Ну, всім відомо, що періодично у нас бавляться такою технологією.
Безперечно. Тому що, відповідно, у всіх ринках, да, це співвідношення попит-пропозиція, воно також впливає на ціну утворення. Як тільки нафтопродукт буде десь так, якби вже в дефіцит входити, то відповідно ціна приблизна. Угу. Але куди вже більше?
Почули вас, пане Леоніде. Дуже дякуємо, що знайшли хвилинку вийти до нас на зв'язок. Нагадаємо, що це був Леонід Косянчук, президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України. І, власне, з'ясували ми те, що буде в Україні саме дорожчати бензин та дизельне паливо. Поки що анонсовано на 1 гривню у лютому, але що буде у березні, власне, невідомо. І тенденції поки що експерти не проводять. Буквально за хвилину будемо говорити з гостями студії, які вже мають бути у нас, а поки що слухаємо композицію гурту Hard Kiss, яка вже лунає у нашому ефірі. Залишайтесь на хвилях громадського радіо та слухайте, думайте. Композиція гурту «Хардкіз» щойно пролунала у нашому ефірі. Ранкова бадьора композиція. Ми повертаємося в студію громадського радіо. І нагадаю, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Працює для вас ведучий Євген Павлюковський. У нас в студії вже з'явились наші гості. І зараз я розповім, про що ми, власне, сьогодні будемо говорити. Нещодавно в Україні стартувала кампанія з пропагування серед молоді європейських цінностей. Проект цей називається «ЄС. Вибір української молоді» і реалізують його за кошти представництва ЄС в Україні. Проект передбачає конкурси та вікторини, де можна перевірити свої знання, показати вміння і навіть виграти певні подарунки. Цей проект у 2015 році вже проводився, і організатори запевняють, що ця кампанія мала неабиякий успіх. Тож сьогодні у нас в студії люди, які безпосередньо до неї причетні. Це координаторка проекту ЄС «Вибір української молоді» Ірина Диба, і також координаторка цього проекту та голова громадської організації «Молодіжна альтернатива» Людмила Кудіна. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Ну, давайте для початку розкажемо, що передбачає ваш проект, як він з'явився і що безпосередньо ви там робите. Тобто, я так розумію, що це була ініціатива ЄС, так, створити такий проект в Україні?
Так, взагалі це проект ЄС, саме представництво ЄС в Україні. Оскільки представництво працює з багатьма проектами, особливо з молоддю, і хоче, щоб все ж таки молодь більше дізналася про ЄС, у них виникла така ідея, що давайте створимо щось таке креативне, цікаве, розважальне, і щоб молодь більше приймала участь у цьому. Тому в минулому році було вперше проведено євровікторина, серія брейн-рингів по всіх регіонах України і також конкурс відео. Доволі багато учасників було з усіх регіонів. Всім дуже сподобалося і просили, особливо координатори, учасники, щоб знову ж таки продовжили. В цьому році вже продовжили в більшому масштабі, тому що конкурсів набагато більше.
А як вийшли організатори ЄС на вас? Чи, можливо, ви на них вийшли? Як зав'язалася співпраця?
Представництво, чи, можливо, Людмила Кращевська?
Я не знаю, це просто було тендерне оголошення, і наша організація вигнала цей тендер.
Серед громадських організацій
серед
проводилося?
Серед інших організацій, так.
Да, відкритий, так?
А які заходи вже були проведені, і що цього року цікавого для української молоді ви запланували?
Ну, я трошечки почну, потім Ірина, так? Ми вже оголосили практично всі конкурси, які будуть проводитися за цим проєктом. Перший конкурс – це конкурс «Євровікторина», який проводився, як казала Ірина, минулого року. І ми продовжуємо його зараз. Це така чудова можливість і нагода для учасників перевірити свої знання стосовно того, що вони розуміють під Європейським Союзом, як вони це знають, що вони бачили, що вони, можливо, ще не чули. Тому питання побудовані таким чином, що треба, ну, дійсно, мати дуже багато інформації. І крім того, що ти відповідаєш на ці запитання, ти ще отримуєш інформацію, яку, можливо, ти ще не знав. Тому ми закликаємо всіх небайдужих і тих, хто цікавляться, перевірити свої знання і зайти на наш сайт www.euroquiz.org.ua і пройти Євровікторину. Тому що це найкоротший конкурс, який продовжується виключно один місяць. Всі інші конкурси, вони трошечки розтягнені в часу, тому що вони, ну, більш, скажімо, вже потребують якихось знань і навичок. І там це є конкурс відео, конкурс аудіо, тому вони довші, і тут можливості більше. А Євроквіз, він закінчується через місяць. Тому ми закликаємо всіх і просимо, щоб вони пройшли цей конкурс.
Ви мене заінтригували. А можете озвучити питання, які ставлять на конкурсі? Одне-два.
Ірина, може.
Гарне запитання. Ну, наприклад, потрібно знати, хто голова представництва ЄС в Україні. Там будуть різні відповіді. Також потрібно знати, можливо, деякі інституції. Яка різниця між інституціями? Чи знаєте ви, що таке Рада Європи, Рада ЄС? І що саме входить до Європейського Союзу, а що взагалі не стосується Європейського Союзу?
Історію, географію теж питаєте?
Це було більше в минулому році. Тому що в минулому році ми вже проводили, вона була більше, там було 30 запитань, тут уже тільки 20 запитань. Зараз більше стосується питання інституційні, ну, структура ЄС і також зв'язки з Україною.
А скільки...
Програми, так. Різні також, перепрошую, також різні програми для молоді, які може молодь приймати участь. Там є і про Erasmus, і про eTwinning, і про... creative opportunities і так далі. Тому дуже багато таких можливостей.
Угу. А яка кількість українців, молодих, можливо, не лише молодих, прийняли вже участь у проєкті?
Ну, в минулому році у нас було близько 10 тисяч людей.
Хто тобто прийняли. Це люди, які безпосередньо якось з вами взаємодіяли?
Тобто вони реєструвалися і проходили вікторину, і ми потім всім розсилали невеличкі сувеніри від представництва ЄС. Оскільки у нас також ще одна заклик, що ви, пройшовши вікторину, ви можете також подати запит на невеличкий сувенір від представництва, який ми розсилаємо. Всім розіслали в минулому році, можливо, до декого не дійшло, тому перепрошуємо. Адресу, можливо, невірно вказали, тому що нам були листи, що не дійшли, то ми пересилали по-другому.
Тут, до речі, треба уточнити, мені здається, для радіослухачів. Вікторина проходить онлайн. В інтернеті, так? Тобто до неї може долучитися будь-хто, сидячи вдома за комп'ютером.
Так, вірно.
Так, зайшовши на сайт Євровікторини, Євроквіз.ОРГ, можна знайти там цей конкурс і безпосередньо його пройти через інтернет, дати всі свої дані, і по цих даних ми знайдемо всіх учасників, тому що вони всі реєструються, без реєстрації пройти де не можеш.
Доступні тільки реєстрації, я так розумію, в межах України? Так,
так.
Українці з інших країн теж можуть долучитися до цього конкурсу?
Ну, вони можуть проходити вікторину, але не відслати подарунок, сувеніри, на жаль, ми не зможемо.
Проблематично буде.
Так.
Цікаво. А хто, до речі, зазвичай от за віковими категоріями цікавиться такими питаннями? Ну, зрозуміло, що, очевидно, молодь, але які саме вікові групи ви не підраховували?
10 тисяч учасників було. Ну, якщо говорити про конкурс відео, у нас були вікові обмеження, це було 16-30 років. В цьому році так само 16-30 років. Переважно це молодь 16-20 років, 22 років, ось так. Але у нас різні категорії є, і є люди, кому 50 років, але це менша категорія, тому що тут вже інтернет потрібно і так далі. 30 років також доволі так багато учасників, 30 років, 30-40. Але переважно більше 16. 20.
А чи є інформація, хто з цих людей вже виїжджав в ЄС або, в принципі, виїжджав за межі України? Чи десь в анкетних даних така інформація зазначається?
Ні, нікого ми не запитуємо.
Просто, насправді, цікаво, наскільки впливає, власне, от можливість людини виїхати на її ставлення до Європи і, власне, її знання. Тому що так чи інакше, ну, як кажуть, географію краще вчити по візах. Тут з цим не можна посперечатися.
Погоджуюся. Але тут наступний наш проект – це дискусійні клуби. І я вважаю, що ми запишемо це запитання для нашого дискусійного клубу, оскільки у нас буде проводитися у всіх областях України дискусійні клуби на різну тематику. Ну, от переважно у нас така тематика найцікавіша зараз – це можливості навчання і от різні можливості для молоді. Тому можна це запитання також долучити до одних із запитань дискусійних клубів.
А на яку тему дискутуватимете?
От різні. У нас координатори є, і вони обирають саме, яку тематику хочуть. Але от тематика найпопулярніша – це навчання, як покращити навчання, як у нас краще звучать ці тематики.
Ну, по-різному. Це навчання як нові виклики для молоді. Тобто ми розглядаємо навчання як можливість отримати знання і як можливість повернення, так би мовити, мізків назад в Україну. Тому що це є велика проблема.
Це дуже актуально.
Де отримують
сьогодні,
та навчання, але потім нам повертаються. І так само ми хочемо проговорювати, в принципі, ті виклики, які дає євроінтеграція українській молоді, які це можливості і які це проблеми, так би мовити. Тобто, що з чим ми будемо стикатися в майбутньому? Ну, проблема неповернення мізків – це так само є велика проблема.
А якось ви зв'язуєтеся з навчальними закладами, про які говорите, можливо, виказують певна кількість студентів, що хочуть, наприклад, у польському там Ягеллонському університеті вчитися. Тобто, які далі дії? От,
ну,
з'ясували ви, що хочуть люди, і що далі?
Ні. Наше ж запитання, наше головне завдання по цьому проекту не є з'ясувати, чи хочуть вони вчитися, чи ні. Наше завдання просто дати інформацію про те, які є можливості, продискутувати потребу у цих людей отримувати освіту за кордоном. Можливо, вони не хочуть її отримувати, ми ж не знаємо цього, розумієте?
До речі, а хочуть знову ж таки. Є інформація от в відсутковому співвідношенні з тих, хто вже у вас побував, питали?
Ні, у нас дискусійні клуби тільки починаються. Вони починаються з 22 лютого, ми ще їх не проводили. Тому ми ще таку інформацію не маємо, але основне завдання нашого проєкту в тому, щоб ми дали інформацію про ті можливості, які дає ЄС, і щоб обговорили з молоддю, що взагалі вона хоче, які в неї є потреба. Як ми зв'язуємося з вузами, у нас є підтримка Міністерства освіти, Міністерства молоді і спорту, і ми так само через них інформуємо практично всі навчальні заклади, громадські організації про ті проекти, які ми проводимо, про конкурси, які відбуваються, mm-hmm. про дискусійні клуби і так далі, тому інше, тому подібне. Тобто інформація розповсюджується через молоді з нашої точки зору максимально.
Чому я постійно цікавлюся якимись статистичними даними? Тому що от навіть на прикладі Молдови, яка вже, здається, з 14-го року, так, має можливість їх громадяни виїжджати до ЄС. І, здається, за статистикою, там кожен десятий громадянин Молдови вже побував у Європейському Союзі. І саме з того часу ставлення до Європи і до європейців, і навіть до окремих країн, воно значно покращилося. В Україні поки що в нас є така перманентна тенденція, ми от начебто йдемо в Європу, і начебто всі там якась переважна більшість хочуть, але от якщо конкретно починають проводити якісь соціологічні опитування, то виявляється, що насправді не така вже велика кількість прямо підтримують. Мені здається, що такі якраз така статистика була б дуже цікавою. А до речі, от ви розповідаєте, як бути європейцями. Наскільки це відрізняється від того, як бути українцями? От помічали серед респондентів?
Можна займатися опитуванням. Наш проект не є соціологічний, розумієте? Наш проект це є конкурс, який має, ну, за мету
ні, ваші особисті враження. От, наприклад, від тих людей, які на сайті ви, ну, наскільки я розумію, ви все-таки якось спілкуєтеся з ними, так? Окрім анкет тих, які вони заповнюють, тобто якийсь діалог ведеться.
Ну, можливо, я відповім. Бути європейцем – це у нас був в минулому році конкурс відео, і тому у нас було більше 200 робіт про те, як молодь бачить, що таке бути європейцем. Ну, для них бути європейцем – це гарна освіта, це відкрити кордони і можливість подорожувати, це чисте довкілля, це підтримка природи, да, якось природоохоронні якісь заходи і так далі. Ну, от особливо, да, це закони, що законодавство є таким, яким воно є, його все підтримують, всі підтримують. І навчання особливо. У нас, ну, я ж кажу, дуже багато було конкурсів, ну, кліпів, відеороликів про те, як молодь бачить все ж таки Європу. Відрізняється у них бачення бути європейцем від бути українцем.
До речі, а про що зазвичай знімають ролики? Це що соціальне чи якийсь такий відокремлений перформанс?
Ми не робили якогось великого обмеження, да, в цьому році ми вже трошки тематику задали, да, там мультикультуралізм, толерантність, відкриті кордони. В минулому році було більше, як ви бачите, що таке бути європейцем. Тому бачення було таке, що от, ну, справді, от у Європі є правила, які всі дотримуються, і хочеться прагнути до того, що є у Європі. От, ну, от такі ролики були. Ви можете подивитися, сайт до сих пір залишився. Це 2015 Euroquiz.org.ua, там є відео, і ці відео можна ще переглянути. Ми також зробимо посилання на нашому новому сайті про старий сайт, щоб можна було подивитися, які були відео. В цьому році у нас вже два ролика нам надіслали. Також, ну, поки що ще чекаємо, які будуть.
Ви слухаєте, нагадаю, програму «Ранкова хвиля». Іван Павлюковський сьогодні працює для вас. І нагадаю, що в гостях у нас координатори проєкту ЄС «Вибір української молоді» Ірина Диба та також співкоординаторка цього проєкту і голова громадської організації «Молодіжна альтернатива» Людмила Кудіна. І, до речі, от згадав я, що говорили про призи. Казали, що вони дрібні і що надсилали їх поштою, а зрештою, що це? От на що можна розраховувати, пройшовши такий конкурс?
Ну, ви знаєте, були в минулому році були дуже різні призи.
Тому... І чи, можливо, будуть в цьому році якісь вагоміші?
Ну, були сувеніри. Тут було головне, що от ви отримаєте хоч якийсь такий невеличкий комплімент, як казала радник з питань прес-інформації. Да? Невеличкий подаруночок, невеличкий сувенір від представництва про те, що ви приймали участь. Побачите, приймайте участь, ви побачите. Але я ж кажу, вони були різні, да? Тому що одні отримали одне, інші отримали інше. В цьому році ми ще хочемо додати, що можна буде отримати ще й електронний сертифікат, наприклад, про участь.
Електронний сертифікат, а що з ним потім можна буде зробити?
Ну, приймаючи участь у якихось інших проєктах, вказувати, що ось у мене є сертифікат від представництва за участь у вікторині.
Угу. Дуже цікаво. А якщо говорити саме про тих українців, які які ще не долучилися, скажімо, до цього конкурсу, ви якось популяризуєте серед тих людей, хто, в принципі, ну, я не знаю, там, можливо, не інших вікових категорій, які не дуже там долучаються до інтернету. Якась інформаційна кампанія проводиться, от як долучити таких людей? Тому що у нас все-таки за статистикою населення України трошки старіше, і в нас молодь – це молодь, вона є і вона активна, але є ще і люди більш вже літнього віку, і їхнє ставлення, зокрема, до ЄС, воно трошки інше. Якось ви намагаєтеся це виправити?
Дивіться, за нашим конкурсом просто чітко визначений вік учасників – від 16 до 30 років. Тому ми робимо його для молоді, та? І у нас немає завдання долучити абсолютно все населення до участі в цих конкурсах, а виключно молоде, тому що у нас цікава думка молоді – це населення, яке вже практично народилося в незалежній Україні, воно є інше від того населення, яке народилося ще за Радянського Союзу, та? У світосприйнятті, у цілеполаганні і так далі, тому подібне. Тому ми ставимо ухо і робимо, і говоримо, що цільова аудиторія наша така. Хотіла ще сказати про те, що крім того, що ми даємо такі невеличкі призи за Євровікторину, у нас є дуже багато конкурсів, відео, аудіо, блогів, фото, та, за які будуть призи вже переможцям більш вагомі. Ну, ми так само не будемо говорити, які конкретно, але тут у нас будуть переможці.
Чому? Давайте скажемо. Я думаю, що це, можливо, багатьох заохотить, якщо приз
цікавий. Це питання ще дискутується, тому ми не можемо говорити його. Але, в принципі, ми захочемо людей, ті, які отримують перемогу, вони дійсно отримують цікаві призи, і ми їх запросимо всіх в Київ на фінальну конференцію, де вони це можуть зробити, і подивитися навіть на в очі журі, які будуть вибирати їх, тому що ми в цьому році, з нашої точки зору, набрали достатньо цікавих і поважних людей в журі. Ну, Ірина може більше розказати про це.
Хто це буде, Ірина?
Ну, поки що вирішується. Ну, наприклад, на конкурс фото у нас буде в журі фотограф президента Порошенка. Так що також переможці різних конкурсів, доволі цікаві люди. Ми будемо також просити, щоб вони провели нам якісь майстер-класи, можливо, для молоді, чи якісь побажання, якісь поради для учасників. Також будуть у конкурсі аудіо, будуть радіоведучі. Будуть також от пані Панасівська, екс-продюсер нового каналу.
З громадського радіо не буде ведучих?
От так ми можемо про це поговорити, доволі цікава ідея.
У нас дуже багато ведучих, які, я думаю, цілком залюбки зголосилися б взяти на цьому участь. Я от згадав, що говорили ви про те, що, власне, все це фінансується і підтримується представництвом ЄС. А роздаєте магнітики, я так розумію, да? Якісь абонентські сувеніри.
Представництво роздає.
Є сайт. А на що, власне, спрямована основна підтримка? Тобто, я так розумію, що, ну, крім сайту, є якісь програми, тобто, як це все відбувається?
Ну, є сайт та платформа, плюс конкурси, які можна приймати участь. Конкурс доволі, я вважаю, короткий у часі, тому що він починається з лютого і в червні вже все закінчується. Ось представництво все організовує, дає нам поради, настанови, тобто ми лише втілюємо цей проект, а всі ідеї, переважно це представництво нам надає. Ну і от є конкурси, дискусійні клуби, є координатори регіональні. Отримуємо підтримку від євроклубів, від представництва, інформаційних центрів. Тому от в кожному регіоні є невеликі спільноти представництва, які розповсюджують інформацію, збирають молодь, надають інформацію.
Тобто, якщо говорити про дискусійні клуби, то вони вже будуть відбуватися в різних регіонах, так? Тобто, це вже не буде одна інтернет-платформа, так? Це вже буде щось таке розгалуджене, де люди можуть якось
зібратися, попити чаю, кави і подискутувати про європейські цінності.
Дуже цікаво. Нагадаю, що в гостях студії у нас сьогодні координатори проєкту ЄС «Вибір української молоді» Ірина Диба та співкоординаторка проєкту і голова громадської організації «Молодіжна альтернатива» Людмила Кудіна. Я дуже дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас на ефір. Нагадаю, що слухаєте ви програму «Ранкова хвиля». Для вас працює ведучий Євген Павлюковський. І просто зараз ми перериваємося на невеличку музичну паузу. Композиція «Рокаш» «Співаночка» лунає у нашому ефірі. І після цієї композиції ми повернемося до нашої розмови. Залишайтесь на хвилях громадського радіо. Рокаш, співаночка, щойно пролунала у нашому ефірі. Нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Ранкова хвиля». Працює для вас ведучий Євген Павлюковський. І ми продовжимо спілкуватися. 7:50 за київським часом. Ну, і я думаю, що варто анонсувати те, про що ми будемо говорити вже наступної години. Вона в нас буде досить цікавою. Зокрема, на початку години підніматимемо досить важливу і актуальну, на жаль, актуальну сьогодні для багатьох наших громадян тему. Тема стосується протезування і, власне, допомоги як державної, так і волонтерської в цих питаннях всім тим, хто постраждав, хто втратив можливість рухатися. І про це говоритимемо буквально за кілька хвилин з волонтерами координаційного проєкту і, зокрема, з представником Української державної організації у справах ветеранів. Також сьогодні в нас на зв'язку буде письменник Сергій Жадан, який збирається їхати на схід. Про це він нам особисто розкаже в телефонному зв'язку ближче до кінця години. Просто зараз у нашому ефірі лунає композиція Ніни Сімон, і після неї повернемося до нашої розмови. Залишайтесь на хвилях Громадського радіо.
It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. You shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn,
Композиція Ніни Сімон щойно пролунала у нашому ефірі. Нагадаю, що слухаєте ви Громадське радіо, 7 година 54 хвилини за Києвом. Вже з наступної години будемо спілкуватися з цікавими гостями і обговорювати важливі і актуальні теми, а просто зараз пропоную продовжити музичну частину і послухати композицію гурту Queen Radio Gaga. Досить відома і бадьора композиція, під яку чудово прокидатися. Залишайтеся на хвилях Громадського радіо.